Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
Helene Bøksle, velkommen til oss.
Tusen hjertelig takk.
For de som ikke vet, du selvfølgelig artist. Med stor A, vil nå jeg påstå. Hvordan det å være Helene om dagen?
Det fint og fint å være Helene om dagen, synes jeg.
Ja.
Jeg må si det. Jeg synes det denne tiden her jo noe som jeg har egentlig alt det som skjer rundt meg nå ting jeg har jobbet med I veldig mange år. Så det nå på en måte det ene I forhold til det profesjonelle. Samtidig så det jo en hektisk tid med å kombinere alt det med barn og med familie og med reising. Men alt I alt jeg satt I går, egentlig, vi jo I en sånn tid med masse avslutninger og det en sånn transition-tid hvor det noen skal over I ungdomsskolen. Sønnen min på vei fra barneskolen og til ungdomsskolen. Og så har jeg en liten jente på 7 år, og så har jeg 2 jenter som på vei ut I verden. Så det mye sånn emosjonelt forandring I lufta. Satt jeg egentlig på trappa I går. Mye som skal skje, og masse ting som... det et ekstremt høyt tempo. Men så må man egentlig bare liksom ta inn alt sammen og tenke, det ikke det den sangen Slipping Through My Fingers av ABBA handler om? Altså bare, ok, det helt sinnssykt mye som skjer, og det mange ting, baller som driver og kastes opp I lufta. Og så drev minstjenta mi på 7 og hadde fått en kokebok av min mor og skulle bake sjokoladekake, kom inn på kjøkkenet og det var egg og bakepulver og det var alt overalt. Så tenkte jeg sånn, ok, men sånn det akkurat nå. Men jeg må på en måte prøve å liksom, se at dette noe jeg kanskje kommer til å savne om noen år, selv om det kaos. På kjøkkenet.
Ja.
Mange baller. Ja. Mange tennisballer.
Ikke sant. Mye som skjer.
Mye som skjer.
Ja. Jeg har lyst til å bare skru tiden litt tilbake, for vi har jo møttes før.
Det har vi.
Det begynner å bli noen år siden. Melodi Grand Prix 2011. Da var jeg programleder, og du var en av artistene. For meg så var det en sånn tid som var veldig... Hva skal jeg si? Det var overveldende på et vis. For det var første gang jeg gjorde noe sånt. Og så var du en av disse artistene da, som skulle fram. Hva husker du fra den tiden der?
Jeg husker jo... det jo en... Det året der jo et år som man egentlig kan dele litt I to. Så det året der... som startet med forberedelsene til MGP og jobbe sammen med Knut Avenstrup Haugen og Sindre Hotvedt og om å skape en ny sang, det å skrive, det å på en måte være i en kraft fra å ta med seg den kraften som var inn mot spillmusikk, inn mot som hang sammen med musikken som jeg hadde gitt ut for noen år før da, musikken til Age of Conan. Det var egentlig å ta med seg den energien inn I Melodi Grand Prix. Vi ønsket å ta det universet videre. Jeg husker veldig sånn, den følelsen av å være egentlig veldig sånn ung, ny artist, stod der på scenen med Marie Klåpbakken, som hadde fantastisk lite miniskjørt og stod der I. Fikk lov å velge meg en nydelig kjole. Vi fikk lov til å huske veldig godt at vi var jo fikk lov å sitte I helikopter. Og at vi liksom jeg husker vi kjørte helikopter over den der hvor delfinalen var, mm. og at vi kjørte helikopter, og at vi så ned på kongeørnene som fløy. Altså, jeg følte at vi fløy. Det var en sånn tid hvor jeg følte sånn at alt var liksom mulig da. Og det var veldig gøy. Og det er vel dette den beskriver egentlig veldig det første halve år av 2011. Hvor man var litt sånn ung og bekymringsløs, og tenkte egentlig at man bare kunne fly.
Ja, ikke sant?
Ja, det vel den følelsen. Jeg husker ikke så mye av liksom de der prøvene og alt det som, mange av de tingene som skjedde på bakken, men den følelsen av å kunne fly.
Mm. Det, herregud, så fint.
Ja, det var og meg og Marie som fremdeles spiller sammen, de bare, gud, så gøy det var å gå i kort miniskjørt, og bare, liksom, og det var helt greit, for vi var jo liksom, vi var i begynnelsen av 20-årene, og det var helt nylig lekkert.
Mm, ja, absolutt.
Ja.
Ja, men gøy. Ok, jeg måtte bare ha med den, fordi at det var liksom et minne som jeg i hvert fall satt med av en tid, eller første gang jeg møtte deg da.
Ja, jeg hadde jo ikke blitt mamma enda. Altså, det var egentlig en sånn, ja, man tenker litt annerledes nå enn man gjør nå. Nå er man liksom kanskje mye mer sånn bevisst på, man bekymrer seg mye mer over om ting blir feil eller galt, eller om ting er riktig. Jeg tror jeg bare, det var en annen tid, rett og slett.
Ja, det var det. Mm. På mange måter.
Mm. Mm. Totalt, ja.
Enig. Ok, vi får spole fram til nåtid igjen, da.
Mm.
Nå er det jo sommer, du er midt i en sommerturné, som du er godt i gang med. Hvordan har det vært? Hvordan har du liksom blitt tatt imot på sommerturnéen så langt?
Det å reise rundt på noen av de flotteste plassene vi har langs kysten og i Norge, for meg så har alltid det å møte folk vært en av mine største drivkrafter med det yrke som jeg føler meg veldig heldig som at jeg får lov til å kunne jobbe med det jeg gjør. Men det har rett og slett vært min drivkraft, er hvordan kan jeg møte folk, hvilke historier kan jeg fortelle.
Mm.
Jeg har valgt bevisst egentlig veldig sånn små nære plasser hvor vi kan nesten sånn, hvor man sitter så nærme som det meg og deg gjør nå, at man tar det helt tilbake til sånn som jeg har vokst opp. Jeg tror jeg hadde veldig behov for det, egentlig å komme mer i kontakt med min arv, som er arven etter min far. Jeg mistet min far nå i fjor høst, og kjenner veldig på det at det jeg sitter igjen med som den største skatten etter han, er rett og slett det å kunne formidle musikk veldig nært tilbake. Jeg har med en på trekkspill, jeg har med en på gitar, til piano, altså helt akustisk. Mm. Og det er egentlig motsatsen til mye av det jeg gjør vanligvis, og har gjort nå i vår, som er mye større lydbilde, kraftigere. Men jeg husker min far alltid sa det, at hvis du skal kunne gjøre de store tingene, på samme måte som at hvis du skal kunne male abstrakt da, som en kunstner, så må du kunne på en måte grunnakkordene.
Mm.
Og for meg så er grunnakkorden å komme tilbake til egentlig det å kunne synge helt akustisk. Nesten som han sa, du må kunne synge hvis strømmen går.
Mm.
Og da kommer man i kontakt på samme måte som at vi sitter nå så nært.
Mm.
Det blir en helt annen samtale musikalsk.
Er du på et vis litt Gjør du deg litt mer sårbar overfor publikum på en sånn måte også? At du får øynekontakt nesten med hver enkelt publikummer og mye nærere på alle måter?
Ja, så man har ingen huller å gjemme seg der. Det du nødt til å fortelle en... Du kan ikke bare lese fra et manus, du må lese rommet. Hvor vi henne nå? Hvilke mennesker har vi framfor oss? Hvor bor de henne? Hvilken historie tilhører dette stedet? Så jeg føler at hver konsert blir egentlig helt unik, men det krever på en måte mye mer av meg. Men jo eldre jeg blir, jo lengre jeg holder på med dette, så blir det jeg sier mellom sangene viktigere, kanskje desto viktigere som det å synge fint eller vakkert, eller at liksom, se så fint vi kan gjøre det. Det er det møte som skjer mellom meg og de som har valgt å komme. Fordi i motsetning til for 20-15 år siden da, så det var en helt annen... Altså, nå føler jeg at hvis det er vanskeligere for folk å komme seg ut av sine hus og velge å gå på konsert. Jeg vet ikke om jeg har rett i det, men jeg tror at den terskelen på at liksom skal ut og oppleve musikk setter oss ned i en tid hvor vi får push-varsler hele tiden, hvor vi liksom konsentrasjonsnivået vårt veldig lavt. Og så får folk å sitte halvannen time og ta inn. Det krever mer av oss. Men ja, det krever også faktisk at når de har kommet, så er det nesten sånn at da må jeg legge hele hjertet mitt. De skal få alt jeg har å gi, og det er en annen. Jeg tar det absolutt ikke for gitt at det kommer folk, og da har vi ønsket at når de først har valgt å gå ut og sette seg der, så tenker jeg, da vil jeg at de skal gå ut av det rommet eller den konserten med at det var et riktig valg. Jeg er glad jeg gikk. Og at det kanskje skjer noe mellom de også, at det starter noen samtaler. Ja, jeg tror drivkraften min blir sterkere og sterkere på det. Egentlig mer og mer. Jeg tar ikke lett på det.
Nei.
Jeg gjør ikke det. Fordi at jeg vet... jeg vet med meg selv at jeg har ikke noe... det er ingenting annet jeg vil gjøre. Og så føler jeg, som jeg sa i start, at jeg har en arv som jeg får lov å forvalte. Og det krever noe av meg.
Hvordan er det da for deg? Liksom? Altså, nå forteller du jo om selve på en måte, turnéopplevelsen, det å være på konsert og ha kontakt med publikum. Med dette så fører du også med noen sånne type intervjuer som det du og jeg gjør nå. Så det blir jo mye deg. Mye du må snakke om, mye du må igjennom. Hvordan er det å være midt i en sånn periode hvor, hvor det kreves en del av deg på et vis, hvis du skjønner hva jeg mener?
Jeg tror dette året her har jo egentlig vært et år som jeg har vært veldig nervøs for og veldig spent på. Du tok meg tilbake til 2011, og det 15 år siden i år. Og på et eller annet vis så sitter jeg her nå denne våren og tidlige sommeren, og har egentlig forberedt meg disse 15 årene på å gjøre alt dette. Fordi det har vært mange år hvor jeg kanskje ikke har gått inn alle de dørene som jeg har gjort den siste tiden. Da. Så på et sett og vis så føler jeg at jeg har vært veldig spent og forberedt meg mye mentalt på å skulle gå inn i denne våren, men på sätt och vis är det akkurat som att man är tillbaka igen liksom där ringen startat. Jag har gått tillbaka egentligen till den känslan som jag snackar om av fly och hämta den tillbaka för att den det är den känslan vi tar med vidare. Så jag sitter här och tänker att när jag först gör det då så är det väldigt viktigt att jag faktiskt snakker fra hjertet og bruker stemmen min. Så det har vært en veldig spesiell tid. Det har det.
Du sier at du på en måte har åpnet en del dører. Hvilke dører er det du tenker på da?
Ja, vi snakker om ja, du ble kjent med meg en tid hvor jeg fløy. Og hadde utrolig sånn, varme vinder under meg. Men så gikk det bare egentlig ja, 3-4 måneder egentlig etter dette, hvor ting ble så fullstendig annerledes enn det jeg klarte å forestille meg. Frem til da så hadde jeg jo vært en del av et stort spillmusikkunivers som egentlig var på vei ut i verden, og jeg skrev masse musikk. Jeg følte virkelig at man var på en riktig etasje. Og så er det jo skal vi tilbake til altså juli 2011 22. juli hvor livet mitt og hvor ting blir så delt og at man står veldig i et skille som var med på egentlig å definere de neste 15 årene og det har tatt så lang tid før jeg egentlig har snakket om det. Og ikke minst våget å gå tilbake igjen og åpne en dør som jeg har gått forbi så mange ganger og tenkt at den døren kan jeg aldri åpne igjen.
Altså 22. juli terroren, det endret jo noe hos alle nordmenn egentlig. Og så var det noe helt spesielt for din del. Terroristen brukte eller misbrukte musikken din i manifestet sitt. Hvordan var det?
Jeg har jo ikke snakket om dette her før nå. Og jeg ble gjort oppmerksom på det 23. juli, altså dagen etterpå, hvor hele Norge var jo i sjokk. Og telefonen begynte å ringe. Og jeg svarer det sent kveld, hvor en journalist ringer meg og sier at ja, hva er din kommentar til at terroristene har brukt musikken og stemmen din i sitt manifest. Og jeg husker veldig godt at jeg bare jeg klarte ikke å forstå. Jeg husker jeg la på og telefonen bare fortsatte å ringe. Og den ringte og ringte og prøvde å hva er det som har skjedd? Mannen min som da på den tiden var journalist begynte å undersøke og fant ut at det stemte. Dette var musikken til et spill norsk produsert fra et spillselskap som heter Funcom til et spill som heter Age of Kong komponert av Knut Avnstrup Haugen, men stemmen min gjennomgående og ble skrevet til min stemme. Mm. Og det var musikk som jeg var ufattelig stolt av, og som jeg la hele hjertet mitt i, og som var noe av det vakreste jeg hadde hørt og ønsket å synge. Og jeg følte egentlig, i det jeg hørte musikken for første gang, så tenkte jeg, noen har forstått hele meg.
Mm.
Og jeg brukte hele meg i den musikken. Og det å forstå at noen har tatt den kraften og det lyset det var i den musikken, inn i noe så grusomt. Hva skal jeg si?
Mm.
Og det var det jeg kjente hele tiden, at hva kan jeg si? For det er bare musikk.
Mm.
Det er bare stemmen min. Hva kan jeg si når noen har mistet når noen har mistet ungen sin, når noen har mistet den de er mest glad i hele verden? Hva kan jeg hvordan kan jeg på et vis forklare at det er overhodet ikke synd på meg? Og jeg tenkte det beste er å bare være stille. Og det var akkurat det som skjedde, at jeg skrev en pressemelding hvor jeg tok sterk avstand fra dette. Og jeg visste med meg selv i det jeg skrev de ordene at jeg aldri kom til å synge den musikken igjen. Jeg kjente det med hele meg, at fra nå av ville alt bli annerledes. Det var noen som bare, jeg hadde sunget med hele meg, jeg hadde sunget med hele spektret, fikk lov til å endelig liksom bare spreving, altså virkelig bruke all den kraften som jeg hadde vokst opp med, til at noen bare tok den stemmen og bare liksom dro den ut. Og det var på et vis et punkt herfra og ned hvor jeg kjente at det forsvant. Eller et annet bilde da, som jeg noen ganger tenker sånn, hvis man har en forsterker som står liksom på virkelig bra lyd, og så gikk jeg selv, for jeg valgte å gjøre det, jeg gikk selv og bare skrudde ned volumet.
Mm.
Sånn på, ikke at jeg skrudde det ikke helt ned, men jeg skrudde det på et nivå som var helt veldig lavt, veldig mykt, veldig behagelig, men på et nivå som jeg visste at her tar jeg ikke plass. Her er det ingen skarpe kanter, her er det et nivå som, hvor jeg kan nesten være usynlig.
Mm.
Og jeg tenkte, dette lave nivået her, tror jeg bare skal holde meg i. Og det kjentes trygt, det kjentes det kjentes vondt, men etter hvert som tida gikk, så ble det nesten som at det var mitt volym da.
Mm.
Og der tror jeg nok folk har plassert meg litt også. Jeg ser jo det nå i etterkant også, at jeg valgte selv å gjøre det. Men det var nødvendig for at jeg kunne fortsette å synge. For jeg hadde ikke lyst til å ikke fortsette.
Mm.
Men det ble liksom mer en måte å gå videre på, for min del.
Mm. Og så vet jeg, du har også vært på Utøya, møtt noen av offrene.
Mm.
Hvorfor var det viktig for deg å gjøre det?
Det har tatt 15 år før jeg gjorde det.
Mm.
Og det er takket være egentlig alle de dørene som jeg har åpnet de siste 3 årene. Det var en av de siste dørene som jeg var mest redd for å gjøre. For noen år tilbake så fikk min far, ble han veldig syk og fikk påvist Alzheimer. Og jeg så at den personen som hadde vært mitt store musikalske forbilde, som var nesten 2 meter høy, og som hadde noen fantastisk sterke, flotte, kraftfulle armer. Det en grunn til at jeg aldri har spilt trekspill, det fordi at jeg er 1,64 høy, og jeg har ikke så lange armer. Men han kunne virkelig dra de tonene ut av det dragspillet, som det egentlig heter på svensk. Sant? Det dragspill, og han sang, og han virkelig spredde vingene med instrumentet sitt. Det å se at noen som du ser så opp til, som har vært et forbilde, mister sakte men sikkert evnen til å spille, til å traktere instrumentet og sangen og musikken. Det akkurat som du bare prøver å holde små biter, og litt og litt forsvinner. Og det samme gjør jo språket, og det samme gjør på et vis krafta da. Jeg husker det er 3 år siden hvor jeg besøkte han, og vi satt og hørte på musikk. Det var vår greie. Vi kunne nerde oss, søndre oss sammen på små detaljer, og vi elsket bare å sitte. Det var vårt språk. Og så ga han tegn til meg at jeg skulle stoppe musikken, og så ser han på meg, så sier han, dette var mens han fremdeles hadde språket, så sier han, Helene, du har alltid vært min våpendrager. Men nå må du faen meg gjøre det jeg ikke er turt å gjøre. Helene. Og det var et sånt sterkt øyeblikk hvor han virkelig fikk språket, hvor han bare, kan du love meg det? Og jeg satt der og tenkte, ja, jeg lover. Men jeg vet ikke om det var der det skjedde, men jeg tror det, at jeg tenkte, oppi alt det som skjer, og vi tror vi er så stresset, og vi har så mye å gjøre, og verden svirer så veldig fort, så tenkte jeg, vi har ikke all verdens med tid. Og skal jeg gå rundt her og ha volymet på halvt av halvt, når denne mannen ber meg om å huske på hva man skal bruke stemmen sin til. Og da tror jeg at jeg fikk denne ekstra kraften til å tenke, ok, jeg må faktisk gjøre noe med dette. Nå har jeg utsatt dette så lenge. Jeg har gått forbi og sett inn den døra. Den står der. Og jeg bare unnskylder ting, nei, men det er så mye som skjer, og jeg holder på med det, og jeg mamma, og jeg hele tiden unnskyldninger, og så går årene. Og der sto jeg egentlig med en sånn stor nøkkel i hånda. Ok, gå tilbake. Så nesten sånn Alice i Eventyrland, en bitte liten dør som bare har blitt mindre og mindre og mindre, stikker den inn og ser hva som skjer. Og det var egentlig da jeg begynte å åpne dør etter dør. Og det vakre i dette er at det jeg kanskje frykta allermest, ble de fineste møtene. Fordi jeg åpna døren til Fønn kom igjen. Jeg begynte å åpne døren til Knut Davenstrup Haugen igjen, som også hadde mistet sin musikk. Vi solgte mitt barndomshjem, og jeg bestemte meg for at de pengene der skulle jeg bruke på denne musikken. Jeg bestemte meg for bare gå all in. Det var nesten som bare legge alt på bordet. det var ikke noe mellomting. Og vi spilte det inn med Stavanger Symfoniorkester. Vi dro til Karin Park i Jura i Dalarna i Sverige. For hver dør som åpnet, så kom det fire nye.
Mm.
Og hele tiden så var tiden rett. Fordi mennesker møtte meg med egentlig at det du redd for kan kanskje bli bli en del av din sang.
Mm.
Og etter hvert som man begynte å åpne dørene, så var en av dørene å stå foran døra til Stortinget og til Tonje Brenna. Og jeg tror nok aldri jeg har, og det veldig rart, men jeg har aldri vært så nervøs noen gang, for noen gang, jeg synger jo, har jo sunget på Stortinget. Men det å skulle være der i privatperson, jeg lurte først på om det finnes den bakdøren. Nei, du skal gå inn hoveddøra. Skal jeg gå inn? Skal jeg gå inn altså på Løvebakken? Ja.
Det er sånn man kommer inn.
Ja, det er sånn man kommer inn. Men jeg ikke vant til det. Skjønner du, for jeg har gått inn bakdøra når man skal synge der, men ikke, og jeg har et oppdrag. Jeg har den, det et spørsmål jeg har. Og så møter jeg en person som har sin historie, og som har vært en del av Utøya, og har vært en del av 22. juli, og er overlevende, og har sin kamp og sin historie. Og så kommer hun mot meg i det hjertet mitt banker, og jeg vet ikke hvor jeg skal gjøre meg, og så møter hun meg med en stor, varm klem.
Mm.
Og sier til meg at nå må du bruke stemmen din.
Mm.
Nå må du synge de sangene som gjør at de som ikke har sin stemme lenger, bruk stemmen din, Helene. Og det å få på et vis å møte disse menneskene, disse personene som har tatt tilbake så mye kraft, og som står der og er så sterke, unge, vakre voksne som leder vei.
Mm.
Og så sier Ingrid, som jobber sammen med Tonje, og som rådgiver, og som også har vært på Utøya, opplevde Utøya, og er en av overlevelene, og vært med å bygge og ta tilbake Utøya.
Mm.
Virkelig for en dame. Altså, så modig. Og så sier hun, har du vært på Utøya? Nei, er du militær? Nei, jeg kan jo ikke dra på Utøya. Nei, der kan ikke jeg være.
Mm.
Og så kommer du tilbake igjen. Hva vil folk si? Jeg synes at du skal bli med, sier hun. Jeg tror det er viktig.
Mm.
Og jeg tror at at du skal bli med meg på den runde. Og hun møter meg. Det er 9. april. En veldig kald april. April morgen. Og vi tar MS Torbjørn ut til Utøya. Og Ingrid vandrer der sammen med meg, bit for bit. Og jeg husker det at denne vårmorgen, så var det var blåveis over hele øya. Jeg tenkte at jeg hadde så lyst til å plukke de blomstene, men så tenkte jeg, jeg kan ikke plukke noe her. Det var akkurat som at hun hørte at jeg liksom, det var nesten som hun hørte hva jeg tenkte, for hun sa, synes du får vært hver blåveis du ser, så skal du plukke dem med deg, for vi skal ta dem med til minnesmerket på lysningen. Og der sto jeg Og så kom liksom sola akkurat der jeg hadde en stor bukett med, med blåveis. Og kunne få lov å legge den buketten der med de blomstene. Og på et vis tenke at her starter en ny del av livet mitt, fordi jeg på et vis avslutter noe, men nå begynner noe nytt. Mm. Det var en ring som ble sluttet, og det var jo der det å våge å gjøre noe man mest redd for. Sånn har det egentlig vært hele veien nå, de siste månedene. Hele tiden gjør det man frykter mest, og synes mest skummelt. Mm. Som resulterer i at jeg liksom sakte, men sikkert bare kjenner at volumet på det anlegget mitt
det begynner å skrus høyere. Litt opp.
Det skrus veldig opp.
Det sies at boligmarkedet tar sommerferie. Men det gjør ikke visningene våre. Hos JM kan du gå på visning hele sommeren. Når tempoet litt roligere, når kalenderen litt friere, og når du faktisk har tid til å tenke deg om. Kanskje det I sommer du finner ditt nye hjem. Se sommerens visninger på jm.no.
Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
Hva tror du pappaen din hadde sagt til deg hvis han var her nå og visste det, han, det som nå skjer?
Min far var utrolig glad I svaler. Det var hans vakreste, tror jeg, sjelsdyr. Og min far tok seg alltid fri fra jobb når han visste det at svalungene skulle lære seg å fly.
Ja.
Da bunkret han seg opp med en stol. Vi hadde en sånn gammel låve hvor han kunne ha fullstendig oversikt over svalene, og han visste at nå skal de fly. Mm. Og da tok han seg en jubileumspils, og kanskje litt kaffe også, men en pils, og kanskje en liten akevitt. Og det var det viktigste som skulle skje den dagen, at svalene skulle lære seg å fly. Mm. Og jeg synes det helt nydelig å ta seg fri for å se på svalene. Så han, for meg, en svale. Og det rare at denne våren her så har jeg sett svaler overalt. De flyr rundt meg, jeg ser de på liksom en kaffekopp eller I et vindu, eller de flyr over meg. Jeg føler egentlig at, jeg vet ikke om alle tror på det, men jeg velger å gjøre det, at denne svalen egentlig anerkjenner at det var riktig å gå tilbake igjen og åpne døra, og at han med da.
Mm. Det tror jeg også.
Det tror jeg helt, helt klart. Mm. Og så det jo så mange ting som man redd for hele tiden. Mm. Og jeg føler egentlig, jo eldre jeg blir, jo mer bekymret blir man. Og det helt fryktelig. Men tror du ikke det at Katrin ville sagt at man, altså det jo dette som litt sånn eksponeringsterapi da.
Absolutt.
Ja.
Det jo nettopp det det
ja.
Å eksponeres for de tingene du mest redd for.
Ja, og det det jeg, altså, jo mer jeg eksponeres for det, jo mer jeg snakker om det, jo mer kjenner jeg at jeg får mer og mer kraft til å kunne ta tilbake bit etter bit av stemmen min.
Ja. Du tilbake igjen på fullt volum nå?
Ja, altså, vi fremførte musikken for første gang, 8. mai, på frigjøringsdagen i Store Studio med Kringkastingsorkestret I ryggen. Og jeg tror jeg nesten ble litt sånn skremt over hvor høyt jeg sang.
Ja.
Jeg var nesten sånn, pulsen min, jeg kjente egentlig at, hvis man husker tilbake på det der Ivo Caprino-eventyret med Askeladden og de syv hjelperne, han her som sitter og holder seg for truten, han som har syv sommerer og syv vintre, og det blir for vilt, liksom. Men jeg har liksom holdt inn syv sommerer og syv vintre i 15 år. Så den dagen der, så tenkte jeg at jeg har ingenting, og det ikke noe å spare på. Nå slipper vi det ut samtidig. Og det gjorde jeg jo. Og etterpå så var jeg helt... Altså, det var veldig kraftfullt. Og så var det akkurat som at man har liksom fått smaken på, og er det sånn her det skal være? Føltes nesten litt sånn schizofrent å gå tilbake igjen, som vi snakket innledningsvis om disse nære små konsertene som tar oss helt tilbake. Men egentlig så tror jeg at det har ikke så egentlig, det ikke så fjernt fra hverandre likevel, for det handler jo om egentlig å gå tilbake til kjernen.
Mm.
Og da trenger det ikke å bety om man står der med et fullt symfoniorkester i ryggen, eller at man tilbake igjen med trekkspillet.
Mm. Ikke sant? nå har vi snakket litt grann om faren din, som jo også hadde mye musikk i seg. Når fant du på en måte musikken og skjønte at det var en så viktig måte å formidle på for deg? Altså, har du det med deg liksom helt fra bitteliten barndomstid?
Ja, jeg tror bare egentlig at den stemmen min har alltid vært der som en sånn... Jeg vokste jo på en plass som heter Frydnes ut forbi Mandal, som... Jeg er sikker på at hvis NRK hadde produsert der ingen skulle tro at noen kunne bo, så hadde de valgt den locationen der. Det var virkelig en annen tid, og en plass som er veldig langt fra folk. Jeg vokste opp med to tvillingbrødre og en stor Newfoundlander som heter Jass. Men mine tvillingbrødre var mest liksom, de hadde hverandre. Vi lekte veldig godt sammen, men jeg var allikevel veldig mye alene. Og fant veldig tidlig ut at min beste venn var min sang.
Mm.
Og min sang har alltid vært der egentlig. Jeg har vært masse usikker på meg selv. Jeg har strevd veldig med å finne ut av hvem Helene er. Men sangen har alltid vært der som en sånn... trofast tinnsoldat. Det er jo derfor det er så synd at man egentlig saboterer litt seg selv med å skru ned volymet på den som egentlig har vært mest standhaftig. Men jeg var veldig, jeg tror nok aldri det har vært noe valg hos meg, at liksom kanskje jeg skal synge.
Mm.
Det har mer vært en sånn en selvfølgelighet og aldri noe valg jeg egentlig har tatt, for det jeg har alltid bare sunget, og jeg ble liksom satt opp på bordet når jeg var 3-4 år, og jeg sa, skal jeg synge for dere? Og det var mer at mine foreldre måtte nesten ha litt sånn restriksjon på at nå kommer Helene til å synge hele boka, og det blir 3 sanger.
Ja.
Men de var også litt opptatt av at liksom, det er veldig fint hvis ikke dere klapper så mye heller. For hun skal ikke drives av liksom den der klappen, liksom sånn, look what I can do.
Mm.
Hun la hun bare holde på, og så er det 3, maks 4, for ellers så, hun slutter ikke.
Nei, ikke sant.
Det er jo, og jeg har nok litt sånn, jeg får liksom ikke, jeg blir aldri lei.
Nei. Men når skjønte du på en måte at du hadde og har en stemme som er noe utenom det vanlige? At dette var faktisk noe helt spesielt, og som man også kan leve av, da?
Ja, altså, jeg begynte jo å stå på scenen veldig tidlig. Jeg var 5-6 år.
Mm.
Og så... Jeg hadde jo en veldig sånn selvtillit på at det var noe som var jeg synes ikke det var vanskelig, jeg synes det var lett. Jeg synes liksom jeg tror nok jeg synes alt annet var vanskelig. Og for meg så var det å synge, det var nesten mer som at der hørte jeg hjemme. Der kunne jeg virkelig jeg føler meg liksom føler meg vel og så for meg å stå på en scene var egentlig et sånt sted hvor jeg, det var mitt fristed mer enn et sånt aktivt valg at man liksom tenker at dette kan jeg kanskje leve eller jeg tenkte mer at jeg har mest lyst til å være i den zonen hele tiden men det har jo vært sikkert vanskelig for mine foreldre for det er jo absolutt ikke en vei som man ønsker for sine barn at man skal gå en altså jeg husker i hvert fall min far sa, du må ha noe å falle tilbake på. Hva, falle tilbake på hva? Altså, jeg skjønte ikke spørsmålet.
Nei.
For hva er det å falle tilbake på? Hva skal jeg gjøre da? Så det har aldri vært noe valg, men det har vært jækla vanskelig. Altså, jeg synes det har vært... det har jo ikke kommet liksom rekende på en... Altså, fjøl, det har vært... Det er vel det jeg prøver å si også til unge... nye artister som sier, jeg har lyst til å, har du noen tips? Hva tenker du, liksom, hva må man gjøre? Man må virkelig jobbe hardt. Og det er jo det som er jobben. Selve musikken og selve syngingen, det er jo gleden. Men å være villig til å jobbe hardt. Og herlighet, jeg har jo ikke akkurat liksom det tok jo lang tid før jeg kunne leve av musikk. Jeg har jo jobbet på utallige kaféer og satt og vært syngende viking på en vikingbåt i Oslofjorden og sunget og lavd mat og tørka spy og altså det er liksom men så tenker jeg også at jeg har liksom, jeg vet med meg selv at jeg har det er ingen snarveier.
Men har du noen gang gjort som faren din sa og at du hadde en plan B?
Nei,
at du
aldri.
Hadde noe backup?
Nei. Aldri. Nei. Og det er mange, jeg har jo ofte utekonserter på veldig værharde plasser og på ytterst på et fyr eller på toppen av Gaustatoppen. Altså sånn plasser som hvorfor gjør det lett når man kan gjøre det vanskelig? Ja, det er, føler, det er egentlig det sånn bilde på min karriere. Det sånn jeg kunne tatt noen veier som hadde vært lettere. Kanskje gjort noe mer kommersielt, eller tatt noen valg der som ville gjort ting litt lettere for meg. Takket ja til ting som kanskje... Men jeg har vært så... Jeg har vært veldig kompromissløs. Så det er... Ja, når de spør meg disse unge jentene, så er det sånn, hva slags råd kan jeg gi?
Ja, hva sier du da?
Jeg sier at du må være helt 100% sikker. Du kan ikke ville det litt. Hvis du vil det litt, eller jeg kunne godt ha tenkt meg å ha vært artist, da må du finne på noe annet.
Ja.
Det mener jeg. Det er virkelig... og det kan godt være at det finnes mange som altså får en ekstrem høy opptur veldig fort, men jeg tenker at hvis man skal leve lenge av det, så må man være villig til å gå alle trappetrinnene og vite med seg selv at man vil det 100% og bestemme seg for kanskje for et mål og noe man her, det her er jeg. Dette er min stemme. Dette er min røde tråd.
Ja. Hva har vært din røde tråd og ditt mål da?
Jeg tror nok det er dette som jeg kaller for svalen sang da. Altså jeg vet at jeg har med meg denne plassen som jeg vokste opp Frydnes, hvor jeg som liten sang til fjellene som jeg sang til liksom fjorden og testet akustikken i ekkoet der at det kom visesangere og musikere og skuespillere fra hele Skandinavia da, at det den tradisjonsmusikken som tilhører kysten, ikke bare folkemusikken innover I landet, men havets musikk og den nordiske klangen. Og vi har alltid vokst opp med, altså min mor har alltid liksom lest masse for oss. Hun har dratt oss inn liksom i det å kunne bruke språket og ha på en måte et fundament I det å kjenne sin historie. Så jeg tror liksom at min røde tråd sangen egentlig fra havet. Og jeg tror det derfor jeg kjenner liksom alltid at det der jeg hører hjemme og sangen fra havet, den alt annet enn lavmelt og koselig.
Den kraftfull.
Den kraftfull. Mm. Jeg bare glemte det en stund.
Ja, ikke sant. Og nå du selv mamma. Du har to barn og to bonusbarn også. Ja. Har de vokst, altså har de på en måte tatt med seg denne musikken inn I sitt liv?
Ja, altså de synger masse, de synger mye. Sønnen min har jo sunget I Sølvgutten I mange år, men I går, det var jo et sånt rørende, eller sånn for min del et rørende øyeblikk da, men I går så leverte han inn matrosdressen sin og takket for
tjenesten. Seg.
Ja, for ja. Nå går han inn I ungdomsskolen og stemmen endres. Og det jo en æra, som, eller sånn, en tid som over, men så tenker jeg sånn, det jo grenser for lenge man kan gå I matrosdress også.
Ja.
Så man holder, men det akkurat det, altså, han har stor glede av å synge, men han sier jo også til meg at mamma, jeg ikke som deg. Jeg en del av et kor, vi et team, vi et lag. Og det det som så flott med Sølvguttene, at ja, de har solister, men de en del av et team. Og han har hatt veldig behov for å på en måte uttrykke det, at jeg har ingen behov for å stå fremst på den scenen.
Nei, ikke sant.
Jeg vil lave den klangen sammen med noen.
Ja.
Og så har du datteren min som også elsker å synge, og jeg hører veldig, jeg ser veldig, jeg kjenner hun igjen. I meg, hun 7 år, så tenker jeg også at jeg håper hun kan ha med seg den der gleden som en 7-åring har da. Og kanskje kan jeg prøve å hjelpe henne til at noen av de tingene som gjorde at jeg kanskje, jeg var veldig sånn selvsikker frem til jeg var 7 år. Prøve å liksom Man kan jo ikke være buffer for barna sine hele tiden, men hvis jeg kan prøve å lede henne inn I noen dører som gjør at kanskje hun tar noen andre, at hun slipper å gå igjennom mange av de tingene som jeg gjorde, at hun kan ta med seg det der. Jeg føler at hun Lotta I Bråkmakergata, skjønner du? At, liksom, at hun har en sånn, jeg kan sykle, jeg dritgod på å slå hjul med en hånd, jeg hun liksom veldig fryktløs da, hun Lotta og hvis hun kan fortsette å være Lotta
så lenge som mulig,
ja. så og det virkelig sånn jeg har ingen ambisjon om at mine barn skal føre musikken videre, men hvis de kan ha med seg på et vis den følelsen at ja, de hadde en mamma som reiste de gangene som kanskje man de aller fleste andre sitter og baker pepperkaker og gjør de hyggelige tingene som liksom som som vi I samfunnet, ja, da har vi det hyggelig, da gjør vi de tingene. Jeg ofte på jobb ja. De gangene hvor folk har det.
Det juleturnéer, ja, det sommerturnéer.
Ja, og når folk har ferie, så jobber jeg, og ja. Sånn det.
Ja.
Men hvis jeg kan vise det også at jeg kommer tilbake fra jobb, og at jeg ikke sier sånn, Gud, jeg hater den, jeg så sliten.
Mm.
Gud, jeg, ikke snakk til meg nå, men å vise på en måte at jeg elsker det jeg gjør. Jeg takknemlig for det jeg gjør. Og at vi team, mm. at dette gjør vi sammen.
Ja.
Vi bygger dette sammen, og hvis, jeg tror på en måte at det en, jeg håper at det en gave å gi til barna sine, at man faktisk viser at man liker det man gjør. Men også vise at det ikke bare 9-4, det hardt arbeid. Mm. Og, men at vi, står, at vi skaper den skuta sammen da.
Mm.
Men jeg skal ikke si sånn, dere må ikke gå inn I musikkbransjen. Men jeg håper de finner noe som gir dem like stor glede som, som det jeg har med, med det jeg gjør, tross alt.
Ja, tross alt. Helene, tusen takk for at du kom hit og delte med oss. Det setter vi stor pris på, og så ønsker jeg deg en skikkelig fin sommer.
Tusen takk.
Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.